iban los guardias por un camino. E atoparon con un rapaz coas ovellas. E dixo un ao outro, sentémonos aquí para conversar con este rapaz. Entonces saleu un guardia e dixo, ti de quen eres, ó? Son do meu pai. Esas ovellas logo de quen son? Son fillas de outras máis vellas. E este camiño a donde vai? Vai dar a outro.
Está
moi ben. Rapaz, ese rapaz era tipo.
Ese rapaz era corrente.